Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušanka Zeković.
Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 13. decembra 2019. do 31. marta 2020. godine posetioci mogu da vide izuzetnu izložbu Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost, koju je Sanu pripremala u saradnji sa manastirom Studenica. Ovim naučnim stručnim projektom ujedno se obeležava i veliki jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. U godini obeležavanja 8 vekova od kada je naša pomesna crkva dobila samostalnost na čelu sa svetim arhijepiskopom Savom Nemanjićem, obraćamo pažnju na zbivanja u instituciji čija su izgradnja i ustrojstvo direktno prethodili događajima kojih se sećamo. Dok se samodržac Stefan Nemanja nije pojavio na mestu današnjeg manastira Studenice, to mesto je bilo pusto lovište zverova. Od kada se njemu, po rečima Svetog Save, izvolelo da tu ustroji manastir, ovo mesto živi najpunijim životom do danas. Iz teksta igumana manastira Studenica, arhimandrita Tihona sa bratijom. A čuveni profesor istorije umetnosti, akademik Vojislav J. Đurić, piše: Studenica, Mileševa i Dečani, uz Hilandar na Svetoj Gori, s najviše prava mogu se smatrati najpoštovanijim srpskim svetilištima poput Skinije u starozavetnom Izraelju. Poštovani slušalci, u ovo nedeljnoj riznici gost je akademik Miodrag Marković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju umetnosti, autor izložbe Duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost i urednik kataloga ove izložbe. Gospodine Markoviću, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao. Hvala što ste me pozvali.
Profesore, vi pred vama niste imali, kad ste radili ovu izložbu, ni malo lak zadatak iz mnogo razloga. I sada ću vas ja pitati koje ste ciljeve zadali sebi i koja je to ideja bila koja vas je vodila kroz čitavu ovu priču da na najbolji mogući način predstavite duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice?
Pokušat ću da budem kratak. Povod za organizovanje izložbe je poprilično jasan svima koji bolje poznaju istoriju srpskog naroda i srpske crkve. Svi znamo da je 1219. godine Sava Nemanjić uspeo da izbori, tako kažem, isposluje veoma važnu stvar za čitavu srpsku državu, za život srpskog naroda, to jest autokefalnost Srpske crkve. Ove godine se navršava 8 vekova od postojanja Srpske autokefalne crkve i na razne načine taj jubilej je obeležavan, najpre od strane same Srpske pravoslavne crkve, a zatim i svih drugih važnih ustanova našeg društva. Između ostalog i Srpska akademija nauke i umjetnosti je rešila da obeleži taj jubilej. Da budem sasvim iskren, ideja o organizovanju izložbe potekla od igumana studenice Arhimandrita Tihona, koji je smatrao da bi bio veoma pogodan trenutak da se istovremeno izlože ta neprocjenjiva vredna umjetnička blaga, umjetničko nasljeđe manastira Studenice i da se obeleži jubilej crkve. Srpska akademija nauke i umjetnosti je svesvrdno prihvatila taj predlog, njeni upravni organ, izvršni odbor, naročito je tu ideju prihvatio sa zadovoljstvom predsjednik Vladimir Kostić. Meni je ponuđeno da organizujem tu izložbu, da budem njen autor. Ja sam to prihvatio i zbog poštovanja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema samom manastiru Studenica i zbog ličnog poznanstva sa igumanom Tihonom. I eto, posle poprilično...
A i zbog vaše stručnosti.
Veliko truda, uspjeli smo
naravno,
da postavimo
ja
tu
da
izložbu. Jeste, hvala vam. Znači, njen osnovni cilj je, o čemu ćemo vjerojatno i kasnije više govoriti, bio je upravo to, da se pokaže da je tokom 8 vekova trajanja Srpske pravoslavne crkve neprekidno stvarano izvanredno bogato umjetničko nasljeđe koje imalo presudnu ulogu u kulturnoj istoriji srpskog naroda. Pošto iz razumljivih razloga nije bilo moguće da mi prikažemo celokupno stvaralaštvo Srpske pravoslavne crkve, ni u fizičkom pogledu, ni organizacijom, čak ni najreprezentativnija dela koja su proistekla okrilje Srpske pravoslavne crkve, mi smo odabrali baš manastir Studenicu iz nekoliko razloga. Prvo što je ona svih tih praktično 8 vekova postojala neprekidno. Bila je živ manastir, u njemu se stvaralo. Povremeno u tim najtežim periodima turske vlasti dešavalo se da bratstvo mora na kratko da ide u egzil, u izbeglištvo, ali uvijek je neko ostajao i uvijek je manastir bio živ. Znači, tokom svih tih 8 vekova ona je postojala i postojala je kao centar umjetničkog stvaranja. S druge strane, ona je reprezentativni primjer te izvanredne vrednosti srpske umjetnosti negovane okrilje Srpske crkve još od samog početka. Njen ktitor Stefan Nemanja je angažovao za izgradnju crkve izvanredno vešte graditelje, skulptore koji su sagradili crkvu koja će vekovima biti uzor potonjim Nemanjićima, njegovim nasljednicima na srpskom prestolu, a s druge strane, u vreme Svetog Save i pod njegovim nadzorom, crkva je ukrašena iznutra, dobila je izvanredan živopis koji je delo najvjerojatnije carigradskih majstora ili eventualno iz nekog drugog velikog centra kao što je Solun ili možda teoretski Nikeja, i na taj način je stvorena jedna izvanredno vredna celina koja, po mom mišljenju i po mišljenju mnogih drugih historičara umjetnosti, predstavlja najznačajniji umjetnički kompleks ili celinu koju je srpski narod stvorio uopšte u svojoj istoriji. Znači, tu se tokom vekova gradilo još nekoliko važnih crkva, radili su u crkvi, u manastiru izvanredni živopisci, slikari, ikonopisci, riznica je vremenom bogaćena i u njoj se nakupio ogroman broj izvanrednih predmeta, primijenjene umjetnosti, iluminiranih rukopisa. Jednom rečju, imate na jednom mestu ogroman, izvanredno reprezentativan izbor umjetničkih dela koji na najbolji način pokazuju to što je stvoreno u okrilju Srpske crkve tokom ovih 8 vekova.
Aktualna postavka Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenice, drevnost, postojano, savremenost u galeriji Sanu podrazumeva klasičan, ali i modern pristup. I na ovoj izložbi se obilato koristi najsavremenija elektronska oprema koja će najširem krugu posetilaca da učini pristupačnijim sve segmente manastirskog kompleksa, arhitekturu, slikarstvo, riznicu, ali i novija otkrića brojnih istraživača. O čemu je reč?
Pa evo ovako...
Za one koje će tek da dođu ili možda neće imati prilike da dođu.
Potpuno ste u pravu. Izložbe koje su priređivali naši prethodnici i u akademiji i na Filozofskom fakultetu, na Odeljenju za istoriju umjetnosti, u raznim muzejima, galerijama su imali tu da tako kažem, nepovoljnu situaciju da su nepokretni deo umetničkog nasljeđa teško mogli adekvatno predstaviti na izložbama. Razumljivo da ne možete prenijeti crkvu, freske, umotati u rolnu i doneti ih u izložbeni prostor, pa se raniji priređivači izložbi takvih dovijali na različite načine. Kopije fresaka su obično uspješno zamjenjivali lodljivci skulpture te veoma važne ili najreprezentativnije delove nepokretne baštine. Međutim, sada se, već odavno su se stvorile tehnološke mogućnosti, otkriveni su novi načini prezentovanja, multimedijalni, interaktivni prezentovanja kulturnog nasljeđa i između ostalog u takvom prezentovanju umjetničkog nasljeđa istakli su se i ljudi kojima je poveren posao da ovu izložbu umjetnički postoje, znači da kreiraju njen dizajn. Tu pre svega pominjem Marka Todorovića koji je autor celokupne postavke, znači on je izradio, kreirao dizajn izložbe, a s druge strane on je rukovodio čitavim tim delom, interaktivnim delom prezentacije. Njegova postavka je zasnovana na jednom ranije urađenom projektu koji se naziva Digitalna studenica i kojim je on iskoristio sve mogućnosti novih medija, različite vrste instalacija koje nam stvaraju drugačije poglede na umjetničke eksponate, znači tu je uključena i virtualna stvarnost i proširena stvarnost, koriste se u sprezi stvarni artefakti i mogućnosti novih medija da se oni ubedljivije i možda i prihvatljivije za naročito za nove naraštaje, mlađe naraštaje prikažu i da se sagledaju na jedan kompletni način. I zahvaljujući upravo tim njegovim iskustvima koje je stekao radeći projekat Digitalna studenica, on je po meni izvanredno uspeo da spoji ta dva načina postavljanja i prikazivanja umjetničkih dela na izložbi u onom ulaznom holu u galeriju, da ga tako nazovemo. On je predstavio iskoristio nekoliko vrsta instalacija gdje se može sagledati manastir kao kompleks, kao cjelina graditeljska, zatim da se prikažu na trodimenzionalan način najvažnije crkve i manastirske zgrade, pojedini delovi njenog ukrasa koji spadaju u nepokretnu kulturnu baštinu.
Ja sam isprobala, postoji dole nešto kao postolje na zemlji, imate aplikaciju, prislonite, uključite tu aplikaciju i onda prelepo polako raste,
izrasta
Bogorodična crkva, pa Kraljeva crkva,
ceo kompleks manastirski jeste.
Sve.
Pa znate, to bi bilo najbolje u stvari da smo imali priliku da čujemo lično od njega kao kreatora svih tih instalacija, ali posjetioci studenice već određeno vrijeme, ne znam tačno koliko, možda nekoliko mjeseci ili cijelu godinu, imaju priliku da u samom manastiru, iako je tu na dohvat celokupno nasljeđe koje studenica raspolaže, ali uvijek je zanimljivo vidjeti te nove načine koje omogućuju nove tehnologije. Znači on uz pomoć aplikacije koju ste pomenuli koristi te mogućnosti na jedan ubedljiviji i zanimljiviji način, tehnološki savršeniji nego što smo ranije imali priliku da koristimo, prikazuje svo to umjetničko nasljeđe studenice koje, kao što rekao, na tradicionalan način ne možete u nekoj galeriji ili u nekom muzejskom izložbenom prostoru prikazati.
I profesor, u ovom prvom segmentu, evo da opišemo studenicu, je zasnovana zaslugom Stefana Nemanje, to je 1190. godine. Kako izgleda kompleks studenice? Možda neko nikad nije ni bio u manastiru studenice, koje je 57 km od Kraljeva, Žička eparhija. 1986. godine studenice je uvrštena u listu svjetske kulturne baštine.
Jeste, pa studenica je jedan veoma složen graditeljski kompleks, manastirski kompleks koji obuhvata glavnu crkvu posvećenu Bogorodici Evergetidi ili dobročiniteljki u prevodu na srpski jezik i koju je sagradio Stefan Nemanja, kao što ste rekli, najvjerojatnije u periodu između 1186. i 1196. godine. Mi okvirno kažemo oko 1190.
Ja sam, ali znači pogrešila.
Niste rekli, to je približna godina. Nemamo tačan datum, ali na osnovu raspoloživih izvora, pisanih, hagiografskih podataka, znamo da je Nemanja započeo zidanje te svoje najvažnije zadužbine negde nakon 1186. godine, nakon što je osvojio gradove u Zeti ili povratio ih u sastav srpskih zemalja, a čitav posao, pretpostavlja se što se tiče same arhitekture Bogorodične crkve, završen je do 1196. godine kada je on odlučio da se za monaši ostavi presto. Najlogičnija je pretpostavka da nije otišao u manastir, odmah nakon zamonašenja otišao u manastir, da nije otišao na mesto gde se obavljaju graditeljski radovi. Znači, ti neki osnovni poslovi su bili završeni, bili su obezbeđeni uslovi za život manastira po tim kanonskim pravilima odavno utvrđenim u Hrišćanskoj crkvi, naročito u pravoslavnom svetu. Manastir se nije mogao osnovati pre nego što ktitor obezbedi uslove za život bratstva.
Da, da, da.
Znači, ne samo zgrade u kojima će monasi živeti i obavljati bogosluženje, znači crkve i konake, nego da obezbedi imovinu, zemljišne posede i sve drugo što je neophodno za život monaha i bogoslužbene knjige i predmete. Znači, tu imamo približno vreme kada je crkva završena. Šta je sve obuhvatao kompleks u tom periodu nije sasvim izvjesno, ali sigurno je postojao konak, sigurno je postojala trpezarija i oko tih manastirskih zgrada sazidan je bedem koji ima osnovu nepravilne kružnice i to je bedem koji moguće sagrađen nekom, iako hagiografski izvori pominju drugačije, da je bilo mesto lovište zverova, pusto mesto, ima osnova za razmišljanje da je tu ipak postojao ostatak nekih građevina čija namena nije u potpunosti poznata.
No, 1197. godine on odlazi na Svetu Goru kod sina Save, dobivši monaško ime Simeon, a ktitorska prava prenosi na sinove Stefana i Vukana. Studenica će se proširivati, ali o tome u sledećem segmentu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 13. decembra 2019. do 31. marta 2020. Posetioci mogu da vide izuzetnu izložbu duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost, koju je Sanu pripremila u saradnji sa manastirom Studenicom. U našem studiju je autor ove izložbe i urednik kataloga, a to je akademik Miodrag Marković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju umetnosti. Profesore Markoviću, nastavljamo priču o izložbi i o razvoju Studenice. Ja mislim da ovaj drugi segment krenemo sa doprinosom prvih ktitora, to je period od 1186. do 1236. godine, tako nekako ide i izložba.
Jeste, pravo ste potpuno. Mi smo zamislili izložbu tako da se kroz nekoliko zasebnih celina posmatra istorija samog manastira, istorija stvaranja umetničkog u njemu. I onda smo nekako odredili te najvažnije događaje u studeničkoj istoriji, neke prelomne godine koje su odredili sudbinu i njenu, a sudbinu i vjerovatno i srpske crkve i sudbinu srpskog naroda. I u toj prvoj izložbenoj prostoriji želeli smo da prikažemo doprinos prvih ktitora. Vi ste pomenuli te hronološke okvire. Oni u stvari imaju kao granične tačke početnu godinu koja je najraniji mogući datum osnivanja Studenice, 1186. godinu, i imamo 1236. kao godinu smrti Save Nemanjića, koji je u najvećoj meri opredelio kako će izgledati ukras Bogorodične crkve, taj unutrašnji ukras o kome se on brinuo nakon povratka u otadžbinu sa očevim moštima 1207. godine. Znači sve što se dešavalo između 1207. pa do odlaska Svetog Save na svoje drugo hodočašće u Palestinu, u Svetu zemlju, u 1233. ili 4. sa koga se nažalost nije vratio, prikazano je u toj našoj prvoj izložbenoj prostoriji. Ne računajući i onaj ulazni hol koji sam vam pomenuo, gde je, zahvaljujući tim novim tehnologijama i zahvaljujući njihovom autoru Marku Todoroviću, prikazan taj nepokretni deo umetničkog nasljeđa. Znači, već smo pomenuli šta je Nemanja pridoneo.
Da, da. I kad je otišao na Svetu Goru, on ta ktitorska prava prenosi na sinove Stefana i Vukana.
Jeste, prenosi na Stefana i Vukana. To je bilo uobičajena praksa u srednjem veku. Već sam pominjao ta kanonska prava koja određuje i ktitorska prava i obaveze. Između ostalog, ktitorsko pravo je bilo nasledno i ono je podrazumevalo i neka prava, kao što je primjer radi mogućnost da se obezbedi grobno mesto u tom manastiru, da se obezbedi eventualno portret na živopisu, zavisno od doprinosa ktitora. Obaveze su bile da se financijski i na sve druge načine taj naslednik ktitorskih prava brine o prosperitetu manastira. Ono što je izvesno jeste da su nakon odlaska Stefana, kasnije Simeona Nemanje na Svetu Goru, o tom manastiru brinuli njegovi sinovi, njegov naslednik na velikožupanskom prestolu Stefan, ali i Vukan Nemanjić, koji u jednom momentu i sam bio na prestolu u Srbiji nakon jednog kratkog, da ga tako nazovemo modernom terminologijom, građanskog rata, a kasnije se čitavom tom poduhvatu dovršavanja poslova na ukrašavanju Studenice pridružio i Sava Nemanjić, najmlađi brat. Rekao sam već, 1207. je vratio se u otadžbinu, postao starešina manastirski i jedan niz godina brinuo i na definitivan način odredio kako će izgledati taj ukras. E sad, znači, nakon Savine smrti, nakon smrti velikog župana Stefana Nemanjića, koji je kasnije, kao što je dobro poznato, krunisan za kralja i bio, zahvaljujući tome, nazvan prvovenčanim srpskim kraljem, ktitorsko pravo su nasledili sinovi kralja Stefana, Radoslav najprej, pa zatim Vladislav, i u ovom prvom prostoru mi pratimo njihov doprinos ukrašavanju zadužbine rodonačelnika dinastije. Znači, tu su pored onih predmeta koje smo pomenuli, koji su u stvari deo arhitektonskog i skulpturalnog ukrasa Bogorodične crkve, i pored tih interaktivnih prezentacija kompleksa, izloženi su i predmeti, bilo da je reč o originalima ili kopijama, koji na najbolji način reprezentuju ono što je stvoreno u vreme Save Nemanjića i kasnijih, kao što rekoh, naslednika ktitorskog prava, kralja Radoslava i kralja Vladislava. Što se tiče tog najstarijeg perioda, onom koji se odnosi na doprinos Save Nemanjića, mi smo izložili originalne delove živopisa nastale 1208. i 1209. godine, koji su se nalazili na ulaznoj manastirskoj kuli. Reč je o portretima dvojice ktitora koje smo već spomenuli, kralja Stefana, u to vrijeme velikog župana Stefana, i njegovog brata Vukana. Oni su izvanredne važnosti jer je reč o najstarijim portretima, izvornim portretima Nemanjića naslikanim za života portretisanih, i naročito je portret Stefana Prvenčanog od izuzetne važnosti jer je odlično očuvan i na vrlo realističan način, po svemu što možemo zaključiti, prikazuje njegov lik, pokazuje fizionomiju koja se i kasnije pojavljuje, koja je ponavljana na nekim drugim portretima iz kasnijih epoha. Također, pored delova, originalnih delova živopisa, izložili smo kopije najznačajnijih fresaka iz manastirskog katolikona, svima dobro poznato raspeće Hristovo, koje jeste nekako simbol i zaštitni znak, da ga tako kažem, kolokvijalno, studeničkog živopisa. Zatim tu su neke pojedinačne figure svetiteljske koje na najbolji način pokazuju ulogu Save Nemanjića u konceptu dekoracije Bogorodične crkve. Tu je recimo predstava Svetog Jovana Krstitelja koji u ruci drži svitak ispisan staroslovenskim, srpsko-slovenskim pismom na srpskom jeziku, i to je najubedljivije svjedočanstvo da je Sveti Sava ili Sava Nemanjić u to vrijeme odlučio da baš u Studenici, u najvažnijoj zadužbini njegovog oca, prvi put primeni srpski jezik i pismo na freskama. Do tada je bilo praktično isključivo i u srpskim crkvama primjenjivano grčki jezik i grčko pismo. Jedan od najvažnijih pokazatelja te direktne uloge Save Nemanjića na ukras Studenički. Tu je recimo i freska koja predstavlja Savu osvećenog, jednog od najvažnijih palestinskih pustinožitelja, koji je bio monaški uzor Savi Nemanjići, po kome je dobio svoje ime. Očigledno je također da je on izabrao upravo tog svetog monaha da ga prikaže na izuzetno važnom mestu u Bogorodičnom hramu. Osim fresaka, iz najstarijih fresaka iz Bogorodične crkve, tu su izložene kopije fresaka iz paraklisa Svetog Nikole, koji je sagrađen južno od crkve, glavne crkve Studeničke, koji je najvjerojatnije oslikan negdje oko 1230. godine. Zatim tu su kopije fresaka iz južnog paraklisa spoljašnje priprate u Studenici, za koga se smatra da je najvjerojatnije bio sagrađen od strane kralja Radoslava. A također, pored kopija fresaka, izložili smo i nekoliko predmeta koji na veoma ilustrativan način pokazuju kako je u to najstarije vrijeme Studenice, kako je izgledao ukras rukopisne knjige. Pokazali smo čuveni beogradski parimejnik, rukopis koji se inače čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, koji je po svemu sudeći nastao u vreme Stefana Prvenčanog, moguće, tako se bar u novije vreme smatra, po njegovoj narudžbini. Tu je zatim takozvano Vukanovo evanđelje, koje je tako nazvano i još u vreme kada je prvi put o njemu pisano u nauci, a u stvari je reč o rukopisu koji je direktno poručio i izradio, naložio da se izradi sam Stefan Prvenčan. Jel, komplikovana je priča da vam to objašnjam. Ono je prikazano je u digitalnom vidu zbog toga što se original nalazi u Sankt Peterburgu, u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. Bilo je komplikovano da se dobiju dozvole odgovarajuće i skupuju poprilično osiguranje za takav jedan poduhvat, pa je najvažniji njegov deo te karakteristične iluminacije bliske po ikonografiji nekim rješenjima koncepcije ukrasa blisko Miroslavljom evanđelju, našem najstarijem iluminiranom cirilskom rukopisu. Također imamo predmete iz svakodnevnog života, kao što je pečat velikog župana Stefana Nemanje, dragoceni sa natpisom na grčkom jeziku kome se pominje vlasnik pečata Stefan Nemanja, njegova titula velikog župana. Tu su i kopije dva prstena, jedan je bio vlasništvu kralja Stefana Prvenčanog i nađen je u kivotu sa njegovim moštima, i prsten kralja Radoslava koji je nastao prilikom njegovog venčanja. To bi bili reči o kopijama, vrlo ubedljivo rađenim doslovnim replikama, koje su izabrane da budu prikazane umjesto originala, pre svega iz razloga bezbednosti, opet stvari osiguranja, značajno bi se uvećali troškovi izložbe. A na ubedljiv način i one pokazuju, rađene su u materijalu u kome su i rađeni i originalni predmeti, tako da mislim da mogu zameniti verno originalna dela.
A kada govorimo o kralju Milutinu, on se veoma revnosno stara o zadužbini svojih predaka. Uostalo, Milutin je i najveći kralj, Milutin najveći zadužbinar, i on 1313. ili 1314. ispravite me ako grešim, pored Bogorodičine crkve gradi kraljevu crkvu i posvećuje Bogorodičinim roditeljima Joakimu i Ani.
Jeste, upravo ste potpuno. Kralj Milutin je bio, dobro je to poznato, najrevnosniji, da tako kažemo, zadužbinar od svih srpskih vladara. Tradicija mu pripisuje čak 40 ili više hramova koje je podigao iz temelja ili ih je temeljno obnovio. Između ostalog, brinuo je o zadužbinama svojih predaka, a posebno se postarao da ulepša manastirski kompleks Studenički. Sagradio je crkvu posvećenu Hristovim praroditeljima, Joakimu i Ani, i ne samo što je poverio izgradnju tog paraklisa skromnih dimenzija, ali veoma skladnih razmera, veoma specifičnog plana u kome su spojeni različiti uticaj, različite tradicije. On se posebno postarao da taj paraklis dobije najbolji mogući živopis koji su to vrijeme uopšte mogao obezbediti na tlu pravoslavnog sveta. Naime, paraklis je oslikao Mihajlo Astrapa, slikar koji je bio rodom iz Soluna i koji je najvjerojatnije, skoro sasvim izvesno, pre nego što je radio za kralja Milutina, a reč je o periodu dugo možda i više od 2 decenije, bio angažovan na dvoru Milutinovog tasta, vizantijskog cara Andronika, a radio je i neke važne, izuzetno važne fresko cjeline na Svetoj Gori, u nekim od najvažnijih manastira svetogorskih. Također se misli da je, to pokazuju najnovije arheološka istraživanja, kralj Milutin temeljno obnovio manastirsku trpezariju, učinio je reprezentativnijom, dozidao je trem. Ima podataka sasvim pouzdanih da je veoma bila razvijena u to vreme prepisivačka delatnost u manastiru. Misli se na izradu i prepisivanje rukopisa potrebnih za bogosluženje, od kojih su mnogi bili iluminirani. To je bila veoma česta praksa u nekim manastirima, od kojih su mnogi bili poznati skriptorijom, znači kao centri prepisivanja. To je bio jedini način umnožavanja knjige u srednjem veku. Kasnije je ta nastojanja da se manastir još više ulepša, po svemu sudeći, nastavio i car Dušan, najpre kralj, pa zatim car Dušan. Njegovo vrijeme se datuje izgradnja paraklisa Svetog Jovana Preteče, živopisanje fasade kule iznad glavnog ulaza u manastir, a također on je najvjerojatnije ukrasio na veoma raskošan način vladarski tron koji se nalazi u naosu Bogorodične crkve i sa koga je aktuelni vladar posmatrao prisustvovao bogosluženje. To se zna na osnovu toga što su pronađeni ostaci trona sa, naime, jednog kapitela na kome su ispisana slova, kriptogrami koji u stvari svedoče da je upravo Dušan ukrasio taj mermerni vladarski presto.
Žanjem žito, žanjem žito, pa ga lepo slažem, žanjem žito, žanjem žit, pa ga lepo slažem, dođi, dragi,
dragi, dođi, dragi, da ti nešto kažem, dođi, dragi, dođi, drag, da ti nešto kažem, da ti kažem, da ti kažem, noća. Noća sam te snila, da sam s tobom, da sam s tobom, kod ovaca bila, da sam s tobom, da sam s tobom, kod ovaca bila.
Tela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je akademik Miodrag Marković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju i umetnosti, autor izložbe koja je u toku u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, duhovno i kulturno nasleđe manastira Studenice, drevnost, postojana savremenost. Gospodin je i urednik pratećeg kataloga. Profesore Markoviću, od vremena Milutina, kralja Milutina, Stefana Dušana, kasnije cara Dušana, mnogi vredni predmeti koje su oni doneli, izuzetno vredni, su nestali iz Studenice, poharani.
Jeste, sasvim ste u pravu. Nažalost, ti teški periodi turskog ropstva doneli su, između ostalog, Studenici mnoge štete u pogledu bogatstva njene riznice. Ona je u više navrata stradala prilikom tih egzodus, egzila, izbjeglištva. Monasi su nosili sa sobom najdragocenije predmete. Mnogi su u međuvremenu bili rasuti na sve strane. Danas ih nalazimo po različitim manastirskim riznicama, u drugim manastirima kao deo njihovog nasljeđa. Mnogi su nepovratno izgubljeni. Tako da smo mi bili prinuđeni da ovaj period o kome govorite, recimo od kralja Milutina pa do smrti posljednjeg Nemanjića, cara Uroša, prikažemo s jedne strane uz pomoć kopija, to je taj deo koji se odnosi na nepokretnu imovinu, nepokretno nasljeđe, opet je reč o delovima živopisa, kopijama živopisa ili delovima kamenog liturgijskog nameštaja, ali od tog bogatstva koji se odnosi na manastirsku riznicu i biblioteku, skoro da ništa nije sačuvano iz ovog najstarijeg perioda u samom manastiru. Ono što jeste i što predstavlja, današnjim rečnikom rečeno, highlight izložbe, jeste jedna plaštanica izuzetne vrednosti, znači jedan predmet crkvenog veza, izuzetno raskošno urađen, koji je izrađen po nalogu mitropolita Antonija, arhijereja grada Iraklije u Trakiji. To je jedan veoma značajan episkopski centar, episkopsko središte vizantijsko, koji je imao veliku starinu i ti mitropoliti arhijereji Iraklije su imali pravo zbog tradicije koja seže od ranohrišćanskih vremena da postavljaju vizantijske patrijarhe. I taj Antonije mitropolit, čija se plaštanica danas čuva u Studenici, je bio posebno istaknut po svoju...
Koja je to godina?
To je oko 1410. godine.
Da, početak. Da,
on se posebno isticao u borbama i otporima koja je Vasiljenska crkva pružala pokušajima unije sa Rimskom crkvom. On je bio jedan od učesnika sabora u Firenci i Ferrari 1436. 37. godine i tamo je bio prinuđen da potpiše ovaj opšti sporazum o uniji, ali odmah po povratku u Carigrad odrekao se, zajedno sa još nekim svojim istomišljenicima, odrekao se unije i bio je prinuđen da napusti najpre Carigrad, a zatim da napusti svoje eparhijsko sedište u Irakliji. I nemamo sigurne podatke, ali on je sasvim lako moguće da je u to vreme, kao i mnogi njegovi sunarodnici, neko pribežište našao u Srbiji i da je tom prilikom poneo i dragocenosti koje on posjedovao i čiji je bio ktitor i da je negdje u to vrijeme ta dragocena plaštanica koja je, kao što rekao, hrađena u Carigradu i koja je pomenuta u svim važnim pregledima istorije Vizantijskog crkvenog veza, ne samo pomenuta, nego zauzima jedno od najvažnijih mjesta, ona je stigla u Srbiju. Kojim putem je došla u studeničku riznicu, ne možemo danas da odgonetnemo, ali ona je već godinama jedan od tih najvažnijih eksponata kojim se ponosi studenička riznica.
E što sam htjela da vas pitam, da ne zaboravim, posle smrti posljednjeg Nemanjića, ktitorsko pravo na, evo, konkretno studenicu se prenosi. Na koga prelazi pravo ktitorstva posle smrti Nemanjića?
Da, to je dobro pitanje. Po studeničkom tipiku, znači to je knjiga koja je regulisala sve stvari bitne za život manastira Studenice, inače tipik je knjiga vrsta bogoslužbene knjige koja uređuje upravo takve stvari, znači liturgijski život u manastiru i život monaha. I s druge strane i ta prava koja proističu iz ktitorskog prava, između ostalog predviđeno da ktitorsko pravo naslede vladari, novi vladari srpskih zemalja, što će reći u ovom slučaju Lazarevići, a za njima i Brankovići. Mi međutim nemamo sigurne podatke o tome u kojoj meri su oni brinuli o Lavri Svetog Simeona, šta su konkretno doprineli, naslućujemo određenim njihovim aktivnostima na osnovu arheoloških istraživanja. Nedavno je utvrđeno da je manastir obnovljen neposredno posle tih prvih turskih nasrtaja, posle Kosovske bitke. To bi onda se moglo eventualno dovesti u vezu sa despotom Stefanom. Izgleda da je tada i sagrađen parakli Svetog Dimitrija, ali nemamo konkretan podatak o njihovom nastojanju da prošire ili uvećaju manastirsko umetničko blago, riznicu. Danas se u manastirskoj riznici čuva jedna veoma zanimljiva tkanina, plaštanica za koju se smatra da je služila kao pokrov kivota Stefana Prvovenčanoga, koju je u stvari poklonila manastiru, misli se, kćerka kneza Lazara Olivera, koja je bila poslata u sklopu tih mirovnih pregovora, bila je poslata u harem sultana Bajazita. I upravo se on pominje na toj plaštanici. Ona je delom ukrašena arapskim pismom na kome se čita natpisi i ime sultana Hana Bajazita. Znači, to bi bilo nešto što bi se možda moglo dovesti u vezu sa nastojanjem Lazarevića, porodice Lazarević, da brinu o Studenici. Čak i na toj daljini i u takvim uslovima jedna princeza iz kuće Lazarevića je odlučila da se pobrine o Studenici.
Studenica spada u najlepše, najmanje rušene i najbogatije manastire, u smislu, jeste bilo je haranja, evo govorili smo da su poharane mnoge vrednosti iz doba kralja Milutina i cara Dušana, ali ne kao drugi manastiri, ne znam da li se slažete sa mnom. Zato je to ostala tako jedna lepa, veličanstvena celina. Vekovi turskog ropstva, nemamo mnogo vremena, period povremenih seoba i borba za slobodu, i Studenica ponovo pod okriljem srpske države 1833-1918. To je sve period koji se pojavljuje na izložbi. Jeste. Koju ste vi uradili.
Jeste, upravo ste. Studenica je, nažalost, i sama pretrpela znatne štete u vreme turskog ropstva. Najpre doživjela imovinske gubitke, oduzeti su joj metosi i imanja, pa su onda povremeno pojedine manastirske crkve, naročito paraklisi, uništeni. Mi imamo podatke da ih je bilo i 13, 15. Danas imate sačuvanu, osim kraljeve crkve, sačuvanu još crkvicu Svetog Nikole i imate značajne ostatke paraklise Svetog Jovana, dok su druge sravnjene sa zemljom. Ali srećna je okolnost, i tu ste potpuno u pravu, da je manastirski katolikon, Bogorodičin hram i Kraljeva crkva, koji jesu najvrednija dela i arhitekture i živopisa, da su u velikoj meri očuvani. Kraljeva crkva naročito, ona sama nije pretrpela velika oštećenja. Bogorodičin hram jeste stradao dobrim delom i živopis u gornjim zonama, u područjima svodova, kupole, Radoslavljeva priprata također je dobar deo živopisa izgubila, ali opet je sve to sačuvano, uključujući i spoljašnji izgled, u dovoljnoj meri da možemo u potpunosti rekonstruisati prvobitan izgled jednog i drugog hrama, prvobitan izgled tog unutrašnjeg dekora Bogorodične crkve, koje su bile glavne programske ideje koje je nastojao Sava Nemanjić da iskaže tim živopisom, da shvatimo veličinu umetnika koji su tu radili, njihove estetske domete, veštine. Tako da se zaista može govoriti o tome da je Studenica imala dobru sudbinu u odnosu na mnoge druge naše manastire. Dovoljno da pomenemo Svete Arhanđele kod Prizrena,
koji su
sravnjeni sa zemljom. Ali je to bilo i manastira koji su možda poput Dečana i bolje prošli. Znači, da. Manastir imaju također svoje sudbine koje se vrlo često veoma razlikuju.
Možda da završimo. Studenica ponovo pod okriljem srpske države. To je 1833. 1918. Šta može da se kaže o tom periodu?
Pa taj period je također veoma zanimljivo istorije Studenice, jer pokazuje da su te nove srpske vlasti, znači obnovom srpske države i ulaskom oblasti u kojima se nalazi Studenica u okvire srpske knježevine, pokazale su svest o značaju tog spomenika za srpsku istoriju, za srpsko društvo u celini. I već je knez Miloš odmah po oslobođenju tih krajeva izdvajao vrlo značajne sume za obnovu Studenice. Njegov ministar prosvete ga je već 1837. savjetovao da imitira, oponaša velike srpske vladare i da se prihvati ktitorstva nad tom slavnom zadužbinom iz različitih ideoloških političkih razloga, i on je zaista veoma zaslužan što su u Studenici već 1839. godine se obrali mnogobrojni majstori koji su obnovili katolikon, dali mu izgled koji je u to vreme po shvatanju ondašnjih zidara, graditelja i ljudi koji su se brinuli o tom poslu, koji je odgovarao nekadašnjoj veličini Bogorodične crkve. Ne samo što je crkva obnovljena, nego i živopis obnovljen. Nažalost, majstor kome je taj posao poveren, Živko Pavlović iz Požarevca, je u skladu sa praksom tadašnjih slikara koji nisu imali dovoljnu svest, ni oni ni monasi, o vrednosti prvobitnog živopisa nekim šiljatim predmetom.
Napravio rupu.
Da, on je to, što bi rekli kolokvijalnim jezikom, pikovao čitav taj živopis, napravio mnogobrojne one bele mrlje, fleke koje ometaju da gledamo to najstarije slikarstvo, a to je uradio ne zato što nije voleo te majstore, niti što mu se nije dopadao njihov živopis, jer jednostavno iz praktičnih razloga njemu to odgovaralo kako da bi postigao bolje prijanjanje novog maltera na stari živopis, bez svesti da time čini štetu neprocenjivu. U novije vreme se rade značajni konzervatorski i restauratorski radovi kojima se ono što je moguće, što je sasvim poznato kako je izgledalo prvobitno, restaurira, i te mrlje fleke se na neki način pokrivaju i ipak nam sada nakon tih radova slika o živopisu prvobitnom postaje mnogo ubedljivija, jasnija i na kraju krajeva prijatnija je oku za posmatranje.
E, sada ovdje smo već pri kraju. Gospodine Markoviću, šta je za vas Studenica, i ovako brzo, bez velikog razmišljanja, koja je za vas najljepša freska, predmet, ikona? Dajte mi neki svoj izbor.
Pa dobro, već sam pomenuo da je Studenica po meni najznačajniji umetnički kompleks, neki entitet koji je stvorio srpski narod u svojoj istoriji. Što se tiče tih pojedinačnih dostignuća, u samoj Bogorodičnoj crkvi ima niz fresaka izuzetne.
Šta vam je srce?
Pa evo, recimo, to neće biti nimalo originalno, kažem da je raspeće Hristovo freska izuzetne vrednosti u svakom pogledu, i kompoziciono, i po načinu modelovanja, koloritu. Imate taj portret Stefana Prvenčanog koga sam vam pominjao. Imate izvanredne skulpture na fasadama, recimo ta luneta Trifore na oltarskoj apsidi pokazuje takvu veštinu modelacije koja je ravna najboljim delima romaničke skulpture rađenim u mermeru. Imamo ovu ploštanicu koju smo pomenuli, delo izvanredno crkvenog veza. Te freske kraljeve crkve za koje sam ja posebno vezan jer sam puno pisao Mihajlo Astrapi. Teško se opredeliti. Pa iz ovih kasnijih vremena tu imate dela naših najvećih živopisaca 16. veka Longina, 17. Georgija Mitrofanovića, izvanrednih primjera srpske umjetnosti 18. i 19. veka. Mnoge stvari nismo pomenuli. Recimo ja u novoj izložbi sam se posebno detaljno upoznao sa delatnošću arhimandrita Konstantina, studeničkog igumana iz vremena sredine 18. vijeka, koji je bio rodom najvjerojatnije iz Pešte, ali je uložio sve što je imao, najprije odlučio da napusti takvo jedno mjesto bezbedno u kome je uživao sve blagodati, ode u Studenicu, tamo se zamonaši, rizikuje da živi u okruženju neprijateljskom, radio je sve što se moglo uraditi da obezbedi neku blagodat Studenici, putovao je od Sarajeva do Rusije, Kijeva, prikupljao knjige, milostinju za riznicu, obnavljao manastir, prepisivao sam knjige, bio pesnik, nevjerovatna ličnost. I ima mnogo takvih u istoriji Studenici. Do današnjeg igumana Tihona, koji je stvarno osoba izuzetno širokih shvatanja, koji je sam umetnik po...
On je primenjeno završio.
Jeste, on je slikar, sad je posle dolaska u manastir taj deo svog talenta zapostavio, ali također na vrlo dostojan način, dostojan njegovih predaka na tom mestu, čini sve da Studenicu učini i dalje centrom i uspeva u tome, žarištem nacionalne kulture.
Najljepše vam hvala na današnjem razgovoru. Žao mi je što vrijeme ovako brzo prošlo, no svako ko hoće da se upozna sa Studenicom, to može u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti od 13. decembra 2019. godine. Otvorena je izložba, trajeće do 31. marta 2020. Posetioci mogu da vide izuzetnu izložbu Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost, koju je SANU pripremila u saradnji sa manastirom Studenica. Naš današnji gost je bio akademik Miodrag Marković, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odjeljenje za istoriju umetnosti, autor ove izložbe i urednik pratećeg kataloga. Gospodine Markoviću, najlepše vam se zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju.
Hvala vam što ste me pozvali da, i pružili mi priliku da malo detaljnije objasnim šta su bili naši ciljevi. Mnoge stvari u žurbi, da kažem što više, rekao sam u stvari manje nego što sam želeo, ali bit će prilike.
Bit će. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljan Arsić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje želim vam svako dobro.